Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Hei Johanna.
Hei.
Haluaisin, että huomioisit minun presidentillisen puseroni tänään. Huomaatko, minulla on tämmöinen musta pussy bow -paitapusero, kuten Kamalalla tuossa presidentillisessä debatissa.
Siis en mä olisi tähän kiinnittänyt.
No,
tai siis
kiva.
Mä kiinnitin huomiota siihen, mutta mä en osannut liittää tätä presidentillisyyteen.
Niin, liittyyhän tämä myös Saara Daniukseen, mutta joka tapauksessa.
No onko tämä siis uusi hankinta?
Joo, tämä on Kirpputoreilta tämmöinen uusi hankinta. Mutta haluatko, että mä kysyn sulta jotain kuulumisia, mitä
ei,
kuuluu?
Ei, joo, koska joo, mulla on sulle kysymys, että miten sä arvioisit tämän meidän markettiviinin?
No... Mä vastustin alkoholin tuomista ruokakauppaan, tai siis vahvempien
tavallaan
juomien.
Tavallaan sille on myös syynsä.
Siihen on syynsä, koska se on helvetin paha. Kippis sulle.
Anteeksi, voin vastata, kun mulla oli tätä makeaa marketviiniä suussa.
Mut joo.
Kiinnostava. Ehdottomasti.
On. Mutta tänään me puhutaan siis kaikenlaisista asioista. Me puhutaan muun muassa Miranda Julyn Nelinkontin romaanista.
Mä haluan itse asiassa tähän alkuun kuitenkin palata hieman vielä meidän viime jakson aiheeseen, koska edellisen jakson nauhoituksen jälkeen ja itse asiassa ennen jakson julkistamista, niin me töissä puhuttiin tulevaisuudesta ja itse asiassa ihmiskunnan tulevaisuudesta, ei niin kuin mistään vähäpätöisemmästä. Ja me siinä tulevaisuuskeskustelun lomassa sitten puhuttiin Yuval Noah Hararin skenaariosta, josta hän on kirjoittanut useissa näissä kirjoissaan, mutta että hänen skenaarionsa on se, että homo sapiens, eli me ihmislajina, me tulemme itse raivaamaan tietä uudelle lajille, eli homo deukselle. Ja sen ajatuksen tausta on lyhyesti siis se, että Hararin skenaariossa, tai Harari niin kuin näkee nykyajan niin, että homo sapiens tekee kaikkensa saavuttaakseen semmoisen rikkumattoman onnen ja kuolemattomuuden ja haluaa nostaa itsensä Jumalan kaltaiseksi. Eli että me niin kuin tavallaan halutaan päästä helpolla ja me halutaan siivota elämästä ikäviä asioita. Ja niin kuin tämä onnistuu jo nykyäänkin esimerkiksi biotekniikan avulla, että meillä on niin kuin lääkehoitoja ja niin kuin erilaisia tekniikoita, joilla me voidaan just tavoitella semmoista kuolemattomuutta. Ja itse asiassa viime jaksossa puhumamme kauneusoperaatiot on tavallaan osa tätä ilmiötä. Ja sitten Harari myös maalailee kuvaa niin kuin kyborgeista tai sitten itse asiassa Homo Deus-kirja on kirjoitettu 10 vuotta sitten ja silloin hän niin kuin puhui ikään kuin tekoälyn tulosta. Ja tämä nyt on sivuseikka, mutta Hararin mukaan se niin kuin riski tässä on, että sitten tässä sapiensin kehitystyön ikään kuin sivutuotteena syntyykin täysin uusi laji, eli homo deus, joka on sitten niin kuin jotenkin kestävämpi ja terveempi ja kuolemattomampi kuin sapiensia, joka tulee syrjäyttämään sapiensin ja niin kuin, että joudumme homo sapiensseina niin kuin alemman lajin asemaan. Mutta tässä, tämä ei ollut se minun pointtini, mutta että kun me puhuttiin tästä niin kuin Hararin tulevaisuuskuvista ja sitten tosissaan siinäkin tuli sitten puhetta kauneusoperaatioista, niin sitten eräs kollegani sanoi, että häntä häiritsee kauneusoperaatioissa se, että ne ei tunnu aidoilta. Ja sit mä niinku oikein pysähdyin siihen, että totta, että niinku mullakin on niinku se tavallaan, että mulla on niinku ongelma niinku epäaitojen asioiden kanssa ja sitten, että mä arvostan aitoutta. Eli siis kiitos Niina tästä ajatuksesta, käytän sitä nyt tässä jaksossa. Mutta että tosissaan mäkin niinku jotenkin päädyin sitten sen viime jakson nauhoittamisen vielä tiimoilta niin kuin miettimään, että ehkä tämä on niin kuin syy, miksi mun suhtautuminen kauneusoperaatioiden on semmoinen niin kuin niin hankaava. Mutta siis sitten mä kuuntelin Ruotsin radion tämmöisen filosofiaan keskittyvän ohjelman, Filosofiska rummet, ja siinä käsiteltiin itse asiassa aitoutta filosofian näkökulmasta. Siellä oli kirjailija ja aatehistorioitsija Isabel Ståhl vieraana ja filosofian professori Fredrik Svenaeus. Ja he niin kuin puhuu siitä, että tavallaan nykymaailmassa arvostetaan aitoutta, eli se näkyy vaikka autofiktiossa ja oma-elämäkerrallisessa kirjoittamisessa ja non-fiktio- ja totuudellisuuden suosiossa. Ja sitten se näkyy siinä, että miten me metsästetään aitoja kokemuksia, että me halutaan joku aidolta tuntuva kortteli, bistro lähelle kotiamme, tai sitten kun me matkustetaan, niin me halutaan semmoisia niin kuin aitoja paikallisia kokemuksia, että ne on niin kuin arvokkaampaa kuin joku muu. Mutta sitten Ståhl toi tässä esiin, että tai sanallisti, että tavallaan sitten samaan aikaan aitous ei enää olekaan niin tärkeää kaikessa. Ja erityisesti hän niin kuin näki sen nuoremmissa sukupolvissa. Ja tässä mä siirryn siihen, mistä säkin puhuit viime jaksossa, että tavallaan just nuoremmat sukupolvet nykyään ei niin kuin, niille ei ole kauhean olennaista esimerkiksi ulkonäössä, että näytät sä just aidolta omalta itseltäsi jotenkin ainutlaatuiselta, eli erilaiselta kuin muut, vaan että on ihan ok näyttää vähän niin kuin samalta kuin muut ja, niin kuin, ja tavoitella sitä niin kuin tämmöisillä erilaisilla tekniikoilla tai operaatioilla. Ja että se näkyy muussakin, niin kuin, että nuoremmat sukupolvet ei niin kuin tavallaan ajattele, että joku video tai ääni olisi parempi silloin, kun se on aito. Että myös tämmöinen niin kuin tekoälyn luoma video tai ääni voi olla ihan yhtä hyvä. Eli että aitous ei olekaan parempaa kuin epäaitous. Ja niin kun, mäkin ajattelen niin, että niin kun nykyajassa korostuu myös se, että nykymaailmassa on tosi paljon epäaitoa ja siis se on niin kun hyväksyttävää, se epäaito. Mutta sitten samalla mä ajattelen, että se ikään kuin ei ehkä paradoksaalisestikaan tee sit niin kun aitoudesta entistä arvokkaampaa, koska silloin siitä aitoudesta tulee jotenkin niin kuin eksklusiivista ja se niin kuin tavallaan pistää silmään ja siitä tulee niin kuin entistä arvokkaampaa aikana, jossa on tosi paljon epäaitoa. Ja mä ajattelen, että ihminen myös kykenee tunnistamaan aitouden, että se on meissä niin kuin tosi niin kuin syvällä, että me nähdään tai että me tunnistetaan aidot hetket ja aidot niin kuin piirteet ja asiat ja me osataan arvostaa niitä. Ja niin kuin itse mietin vaikka kirjallisuudessa, että kun lukee jotain tekstiä, niin me kyllä niin kuin tunnistetaan, kun siinä tekstissä on jotain aitoa ja siinä on joku henkilökohtainen taso. Ja tällä mä en tarkoita, että siinä tekstin pinnan tasolla olisi mitään henkilökohtaista, mutta siellä on jotain, joku niin kuin sielu tavallaan siinä tekstissä. Ja me osataan erottaa semmoinen teksti semmoisesta tosi laatuisesta tekstistä. Ja sitten niin kuin tavallaan siinä aitouden arvostamisessa sitten esimerkki ihan toiselta laidalta, että mä mietin myös, että voiko joku niin kuin Trumpin suosio perustua tietyllä tavalla niin kuin aitouden tunnistamiseen, koska se millainen Trump on, hän on melkein niin kuin lapsenomainen siinä, että miten hän näyttää niin kuin tunteensa ja ne tunteet menee laidasta laitaan, mutta että niin kuin tavallaan lapsenomaisuus on tietyllä tavalla niin kuin aitoutta. Eli voiko olla niin kuin, että Trumpin kannattajiin vetoaa itse asiassa niin kuin Trumpin tietynlainen aitous.
Tai Boris Johnson, joka teki myös niin kuin, vähän niin kuin tarkoituksellisia virheitä puheissaan, koska sitten hän vaikutti niin kuin aidommalta, koska hän tekee ne virheet ja sitten näyttäytyy sellaisena aitona ihmisenä, eikä sellaisena rakennettuna poliitikkona, joka puhuu robotinomaisesti ja niin poispäin.
Kyllä. Ja sitten tavallaan, että just niin kuin jossain oikeistopopulismissahan sitten jotain aitoutta. Ja kyllä sitä niin kuin muuallakin osataan, niin kuin sitä haetaan ja sitä osataan rakentaa, koska niin kuin tavallaan ymmärretään, että se, että äänestäjät liikkuvat myös kohti ikään kuin jotain aitouden illuusiota.
Niin, tästä on puhuttu just tässä sosiaalisen median suhteen, että kuinka tavallaan siellä puhutaan kaikesta muusta paitsi siitä politiikasta, että siellä ollaan just silleen, jee, kiva valiokuntakokous ja nyt mä otan tämän mun smoothien. Täysin fabrikoitu esimerkki, mutta siis tämän tyylisiä tämmöisiä niin kuin sosiaalisen median tällaisia tuokioita, jotka ei sitten ole oikeastaan niin kuin politiikkaa nähnytkään.
Niin, kyllä, kyllä. Ja sitten niin kuin tavallaan liittyen vielä tuonne sosiaalisen mediaan, että just se aitouden arvostus, että sitten kuitenkin sitä aitoutta arvostetaan yhä, niin siis siitä kertoo myös se, että niin kuin kapitalistinen järjestelmähän janoaa aitoutta. Että se niin kuin, ja sitten se myös nielee ikään kuin aitoutta, koska se yrittää muuntaa semmoiset aidot kokemukset aina sitten niin kuin rahaksi. Ja sitten niin kuin jotkut somevaikuttajat, jotka toimii niin kuin kapitalistisen logiikan mukaan, niin nekin pyrkii semmoiseen aitouden illuusioon siellä niin kuin vaikka mainosyhteistöissä tai siis omissakin tämmöisissä postauksissaan, koska sillä aitoudella on mahdollisuus pitää se omaa seuraajakunta niin kuin itsellään tai kasvattaa sitä.
Niin, että se visuaalisuuskin saa olla vähän raffimpaa ja sellaista, että tässä nyt vaan räppäsee ja ei ole kauhean mietitty, koska se alkoi toi blogitodellisuus ja sosiaalinen media just niistä hyvin rakennetuista ja valaistuista kuvista, jossa kaikki on niin kuin pitch perfect, mutta nyt voi olla silleen vähän sinne päin.
Kyllä, ja sitten varmasti se tulee vielä niin kuin vahvistua se aitoiden vaatimus, koska sosiaalinen mediakin muuntuu niin kuin mainosalustaksi yhä enemmän ja enemmän, ja silloinhan sun pitää niin kuin yrittää erottautuu siitä semmoista mainostoimistoestetiikasta ja niinku semmoista todella niinku putsatusta ja puleratusta niinku sisällöstä. Mutta sitten niinku tavallaan, sitten, eli siis tämä niinku kapitalistinen logiikka myös niinku hakee sitä aitoutta, mutta sitten se samalla niinku rapauttaa aitoutta, koska se vain esittää sitä, että se ei niinku pysty olemaan täysin aitoa, vaan että se vain esittää sitä. Ja itse asiassa se vaikeuttaa aitona olemista myös siinä mielessä, että se luo painetta tälle. Tai että se niinku kertoo meille, että millaisia meidän pitää olla ja mitä meidän pitää haluta.
Niin.
Ja silloin tavallaan se ikään kuin meistä kunkin joku aidot halut ja niinku se, että millaisia me voitaisiin olla, niin se jää alisteiseksi näille niinku tämmöisille vahvoille ulkoa tuleville viesteille. Ja siis niin kuin tuossa radio-ohjelmassa siinäkin niin kuin muistutettiin, että tämmöinen aidon minän metsästys on niin kuin uuden ajan ajatus, että siinä niin kuin tavallaan et itsensä sisältä ei etsitä enää niin kuin jumalaa, vaan sieltä etsitään sitä aitoa minää. Eli se on niin kuin individualistista, mutta sit siinä kuitenkin käsiteltiin kiinnostavasti sitä, että sen ei ole pakko tarkoittaa itsekkyyttä. Se voi siis myös kääntyä itsekkyydeksi, mutta että se voi myös tarkoittaa niin kuin pyrkimykseksi niin kuin saada yhteys toiseen ihmiseen. Ja niin kuin, sekin on kauhean tunnistettava ajatus, että niin kuin, et niin kuin, tuntuu, että meistä kaikki tietää ne tilanteet, jossa onkin uskaltanut. On tullut sellainen olo, että nyt mä olin ainakin aika lähellä aidosti oma itseni. Että niin kuin, et jotenkin näyttää itsestään jotain niin kuin rohkeasti, vaikka se voi olla pelottavaa. Ja sitten, että se tuntuu jotenkin oikealta se itsensä näyttäminen. Ja sitten kun se vastapuoli niin kun reagoi siihen ja niin kun näkee tai kuulee sinut, niin sit siinä tuleekin semmoinen niin kun ihan erilainen niin kun yhtenäisyyden kokemus. Eli että se ei välttämättä se ikään kuin aidon minän etsiminen ole niin kun itsekästä, vaan että sillä voi olla myös tämmöinen yhteisöllinen merkitys.
Niin, yhteyden luomiseen. Joo, mä oon miettinyt tosi paljon tässä viime aikana. Joo.
No mutta sitten vielä tässä Ruotsin radio-ohjelmassa toi Stoll nosti esiin semmoisen ihan superkiinnostavan ajatuksen ja niin kuin tämmöisen signaalin aikojen muuttumisesta. Eli mekin ollaan sun kanssa puhuttu tosi paljon siitä nykyihmisen tarpeesta kehittyä koko ajan. Viimeksi viime jaksossa puhuttiin tästä ja mekin ollaan sitä kritisoitu, että se on niin kuin tosi rasittavaa ja uuttavaa. Mutta nyt mä tajusin tuossa Ruotsin radio-ohjelmassa, että sekin itse asiassa liittyy aitouden etsintään, että siinä kehityksen tavoittelussahan on siis kysymys siitä, että löydänkö minä aidon niin kuin itseni. Ja sitten toi Stoll vaan niin kuin kysyi tuossa ohjelmassa, että voisiko näissä nykyisissä neuropsykologisissa diagnooseissa olla kyse vastakkaisesta kehityskulusta tai sen toiveesta. Eli että niin kuin halusta vapautua tästä itsensä kehittämispakosta. Eli hän tarkoitti sillä tämmöistä niin kuin deterministista ajatusta, että sitten kun ihminen saa diagnoosin, niin hän saa myös luvan olla juuri sellainen kuin on syntymästään lähtien ollut. Ja se niin kuin tavallaan vapauttaa sut siitä niin kuin velvollisuudesta kehittää itseäsi johonkin suuntaan. Ja se oli musta tosi kiinnostava
ajatus. On kyllä tosi kiinnostava ajatus, joo. Ja muutenkin siis niin kuin tosi kiinnostavia pointteja, mitä toit esiin. Ja toi aitoiden käsite on semmoinen asia, joka aina kiinnostaa, koska sitä on jotenkin mukava kauhean vaikea määritellä, että mitä se sitten on, se semmoinen mystinen aitous. Mutta kun se jotenkin se taiteessa on kyllä siis, se on tosi merkittävä asia siinä, niin kun, paitsi että se on ihmisten välissä kommunikaatiossa tärkeä asia, mutta just se niin kun, että miten se taide välittää jotain tunteita tai jotain semmoisia alitajuntaisia viestejä, joita ei ehkä tajua sillä hetkellä. Mä siis katsoin ennen tänne tuloa HBO:n Wise Guy-dokumenttia, jossa on siis käydään läpi Sopranos-sarjan
syntihistoria.
Ihan mahtava. Mä pääsin 1,5 jaksoa, silloin okay. kaksi jaksoa siis.
Okay.
Mutta siinä siis David Chase on haastateltavana ja kaikki nämä, koko tämä crew ja puhutaan kaikesta siitä. Mutta musta siinä oli myös kiinnostavaa, että se David Chase oli halunnut, että se kuvataan New Jerseyssä, koska se sijoittui New Jerseyin. Mutta kaikki nämä isot kanavat, isot TV-kanavat, joita silloin oli, niin oli sitä mieltä, että miksi helvetissä New Jerseyssä, että tehdään se nyt vaan niin kuin simppelisti, niin kuin budjettitehokkaasti siellä studiolla tai jotain vastaavaa. Ja sitten HBO oli kuitenkin silloin vielä silleen taipaleellaan, niin ne päätti sitten ottaa riskiä. Ne sanoi ihan suoraan, että niin sä haluat vissiin kuota tämän New Jerseyssä, koska tässä sijoittui New Jersey ja se oli silleen, että olen taivaassa, että nythän todellakin saa sen. Mutta että eihän me tunneta me suomalaiskatsojat esimerkiksi jotain New Jerseyä. Meille se nyt on ihan silleen, että jää, tämä on nyt New Jerseyssä ja siellä näyttää tuolta. Mutta kyllä se välittyy niissä kulmissa, koska ne etsi niitä oikeita lokaatioita, pisti sinne sitten kuvaukset pystyyn, siis ulkokuvaukset. Ja siis se semmoinen niinku raffius ja ne semmoiset niinku epäpaikat, ne on tavallaan semmoista kuvakerrontaa, mitä meillä on nyt ehkä niinku sosiaalisessa mediassa tavoittelemassa sitä aitoutta. Mutta ne on ihan mielettömän niinku aitoja ja mulle siitä välittyy se joku semmoinen, just semmoinen niinku viesti, jota ei ehkä niinku osaa silleen sanottaa, mutta sen tuntee.
Ja siis sen on pakko, se vaikuttaa väkisin niihin näyttelijöihin.
Niin.
Et varmasti niin. Ne näyttelijät tekee paljon parempaa
kyllä.
Näyttelijän työtä. Että nykyään, nyt mä oon vähän heikolla jäällä, kun mä en kuitenkaan niin paljon sit tiedä elokuvan tekemisestä, mutta kun nykyään tehdään tosi paljon niin kuin studiossa, ihan hirveästi studiossa, ja sitten sillä, mikä se seinä on.
Se vihreä seinä.
Niin tavallaan
kaikki Marvelit tehdään, mä huomannut.
Mutta että kun siis tehdään muitakin sille.
Trikkikuva, niin sanoisi meidän isä. Trikkikuva tehdään.
Trikkikuva. Miksi mä en käyttänyt tuota sanaa, kun oli mulle tutumpi. Mutta että niin kuin, tavallaan, että sehän se niin kuin... Sitten niin kuin odotukset ja edellytykset jollekin näyttelijän taidoille on ihan erilaiset sellaisessa tilanteessa, että sä et niin kuin saa tukea siitä ikään kuin siitä oikeasta ympäristöstä, vaan kyllä. Että sitten se on niin kuin vaan huone, jos on vihreä seinä.
Ja siis niin kuin ylipäätään monessa muussakin, just kesällä kun kuuntelee paljon radioita ja sitten kuuntelee nykyistä suomipoppia ja on silleen, että mitä on tämä ylituotettu hönkäily, että mä en niin kuin saa mitään tunnetilaa näistä syntymän itselleni. Ja sitten mä vaan silleen, että okei, en ole kohderyhmä, en tajua. Mutta sitten niinku, mä kuuntelin jotain mun vanhoja suosikkeja, jotka laulaa silleen suoraan niinku sielunsa perukoilta. Ja tunnen jonkun semmoisen niinku aivan erilaisen aidon niinku yhteyden siihen tulkintaan, kuin mitä mä tunnen nykyisin. Ja sitten esimerkiksi vaikka joku Sinead O'Connorin Nothing Compares to You, se kyynel, mikä häneltä tulee siinä, se ei ollut käsikirjoitettu, se ei ollut tilattu, sitä ei odotettu, se tuli siinä tilanteessa. Ja kyllä se välittyy siitä videoista, se on niin voimakas, mä en tiedä, onko mitään niin voimakasta musavideota kuin se. Tai sitten joku, niin kun, en mä tiedä, just kirjallisuus, mitä sä sanoit tuossa, että mä just puhuin yhden ystävän kanssa tässä tällä viikolla siitä, että kuinka niin kun just traumaa käsittelevässä fiktiossakin, niin kyllä se tietyllä tavalla se omakohtaisuus sieltä niin kun kurottaa. Kättä ja ottaa otteen siitä lukijan kurkusta suoraan sanottuna. Sitten siitä tulee se semmoinen niin kuin ihan erilainen niin kuin efekti, että jotain tällaisia yhteyksiä syntyy, aitoja yhteyksiä syntyy siitä niin kuin omasta kokemuksesta. Ja sitten semmoinen niin kuin, ehkä semmoinen pidäkkeettömyys sit myöskin on sitä aitoutta, että kun joku tekee niin, että menee pidäkkeettömästi sitä kohti sitä, miten se nyt sanoisi, puhtainta, aidointa kokemusta ja yrittää kirjoittaa siitä, niin kyllä se vaikuttaa niin kuin lukijaan. Ja me nyt tänään puhutaan tosiaan Miranda Julia Nelinkoitin kirjasta ja musta hän puhui New Yorkerin haastattelussa tästä aika kivasti, että hän niin kuin, mä nyt leenon sitä suomenan tässä, mutta että niin kuin, hän niin kuin halusi vaan kirjoittaa miettimättä juonta, miettimättä niin kuin sitä ideaa liian pitkälle ja katsoa, että niin kuin mitä tapahtuu. Että hän on ollut hirveän väsynyt olemaan semmoinen niin kuin funny and clever and strange, vaan että hän halusi tehdä niin kuin semmoisen tarpeeksi oudon hahmon, joka on kuitenkin myös vähän epäluotettava ja joka voi sanoa asioita, jotka ei ole oikeastaan kovin ok ja tehdä asioita, jotka eivät myöskään ole kovin ok, mutta että moni voi heistä tuntea myös, että helvetti, mä oon vähän niin kuin toi tyyppi. Ja sitten hän jatkaa, että tämmöinen vaikutus, tämmöinen niin kuin niin kuin elämän ja elävyyden vaikutus oli se, mitä hän etsii siinä kirjassa, että hän ei halunnut kirjoittaa autofiktiota, koska hän tarvii siihen sen, niin kuin sen mielikuvituksen tai keksimisen voima, joka vie sen vähän toisille jengoille, mutta sitten hän sanoo näin, ja tämän nyt mä luen englanniksi, koska mä en jaksa suomentaa huonosti tätä nopeasti. It's risky to let people see who you think you are, to expose your prejudices, your ego, your wild embarrassing hopes and absurd failures. But that is what the book is about, giving up the cover of convenient fictions in order to own life's facts. Ja musta tämä oli jotenkin hienosti sanottu, että niinku...
Se on niinku aitouden summa, toihan niinku tarkoittaa aitoutta.
Just niin.
Ja tätä nelinkointikirjaa lukiessa, niin mä itse asiassa ajattelin, kun mä luin, tietysti kun mä pyörittelin aitouden ajatusta, niin silloin tietysti niin kun ehkä hakee myös, niin kun, että missä sit näkee aitoutta. Mutta tätä lukiessa mulle tuli, ja mä en ollut tätä sun sitaattia silloin kun siis kuullut, niin sitten mä ajattelin, että tässä on esimerkki, että sä niin kun tunnet, että tämä on aito, tämä kirja. Että tämä kirjailija niin kun tavoittaa jonkun mielettömän niin kun aitouden tason. Että sen vaan tuntee tuossa kirjassa.
Ja
sitä ei voi niinku feikata, kun se vain pitää just löytää. Se pitää olla joku tosi rehellinen paikka ikään kuin siellä kirjailijan sisällä, mistä käsin se kirjoittaa. Mutta siis toi sitaatti nyt selittääkin sen. Mulle tuli vielä mieleen tuosta musiikkiesimerkistä, kun sä sanoit, että just, ehkä just että sanotuksista, niinku, että ne sanotukset ei niinku saa sinuun yhteyttä, kun se tavallaan pitäisi...
Mitä tulkin? Tehän se laulu, että se on semmoista niin tyyliteltyä, tuotettua ja henkäilyä ja jotain.
Niin. Kun sitten mä luulen myös, että, tai mä oon niinku miettinyt, että mulla vaikuttaa myös niinku melodiat, että mä oon silleen, että nämä melodiat ei ole riittävän hyviä.
Niin.
Koska myös siis musiikin melodiahan on myös mieletön ikään kuin tunteiden luoja, ja siis et tietyt melodiathan tavoittaa ihmisessä jotain tosi niin kuin herkkiä tai kipeitä pisteitä, mutta
niin.
Ne on niin kuin myös niin kuin jotkut semmoiset niin kuin ihan suosituimmat, jotkut tämmöiset mainstream-radiokanavat, niin ne biisit muistuttaa tosi paljon toisiaan.
Joo.
Ja niissä ei niin kuin ole siinä melodiassa sitä voimaa, joka saisi mut niin kuin ikään kuin tuntemaan jotakin.
Kyllä, juuri niin. No aina semmoiset, että tämä on varmaan good enough. Sori nyt, summainen pop-musi.
Tehkää paremmin.
Itse tekisi, jos kerkeisi. Mutta joo, kyllä.
Kyllä, ja sitten mä vielä sanon yhdestä teknologiasta, jota Kaams vastustaa. Ja se on tekoäly.
Aito Johanna.
Eikä puhuttu myös tästä aiemmin. Mutta joo, siis mä oon kyllä änkyrä. Mutta kun mulla on myös todella vastahakoinen suhde tekoälyyn, jota mä myös kokeilen. Mä koko ajan niin kuin kokeilen sitä ja käytän sitä. Niin kuin, en nyt superaktiivisesti, mutta kuitenkin säännöllisesti. Ja niin kuin, tässä on semmoinen outo ristiriita, että mä kuitenkin ajattelen, että tekoäly on, sehän on tavallaan ihmismäinen, koska se on syntynyt meistä. Sehän on niin kuin ihmisen rakentama ja se aineisto, mitä se tekoäly käyttää, niin sehän on ihmisen tuottamaa aineistoa, että se ei sinänsä ole meistä kauhean irrallinen olento. Mutta se, mitä mä oon nyt todennut siinä, miten mä oon sitä käyttänyt, että se tekee asioista niin kuin tosi geneerisiä, sellaisia, että niistä puuttuu niin kuin kaikki sielu. Et mä nyt oon viime aikoina niin kuin tehnyt sitä, että mä niin kuin saatan syöttää sille jonkun vaikka mun puheen, jonkun lyhyen puheen vaikka, tai sitten jonkun tekstin, vaikka jonkun mailin, jonka tarkoitus on olla tosi henkilökohtainen ja ikään kuin saada siinä vastaanottajassa tietty tunnereaktio aikaan, olla siis mahdollisimman aito.
Joo.
Ja rehellinen. Ja sitten mä oon syöttänyt sen tekoälylle ja sitten pyytänyt niin kuin sitä tekoälyä parantamaan sitä erilaisilla käskyillä vaikka, että teet tästä jotenkin hieman ammattimaisempi tai mitä tahansa se voi ollakaan. Tai että teet tästä, niin kuin, että tämä olisi mahdollisimman koskettava tai näin. Ja siis se ei todellakaan paranna niitä tekstejä, vaan niistä tulee niin kuin semmoisia tosi niin kuin geneeriset ja niin kuin osas tulee tosi banaaleja ja osas tulee niin kuin väärällä tavalla niin kuin, tunteikkaita. Ja se, mikä siinä niin kuin tapahtuu, että mä en niin kuin järkyttyneenä katso, mitä se kone tekee, koska se tuhoaa se mun tekstin. Että kun mä oon niin kuin vuodattanut sen omasta sydämestäni ja yrittänyt tehdä siitä tosi hyvän, ja sitten yhtäkkiä se kone muuttaa sen semmoiseksi niin kuin todella yleiseksi.
Että näitä olisi kivempi.
Ja se kadottaa täysin mun äänen. Että mä oon silleen, että ei toi enää ole mun teksti. Että siinä on tavallaan se, joku luuranko siinä on niin kuin sama. Että tavallaan mä niin kuin oudolla tavalla tunnistan sen, mutta se on vaan mun mielestä huonompi, koska se ei ole minun. Eli se ei siis ole aidosti minun tekstiä. Et sit mä mietin, että ehkä tämä mun tekoälyongelmakin liittyy jotenkin siihen aitouteen. Siis toki sitä tekoäly voi käyttää sitten niin kuin muihinkin, ei näin niin kuin luoviin asioihin, mutta ehkä tämmöisissä luovissa tehtävissä se vaan on mun mielestä niin kuin ankee.
On, ja mun kokemus on ainakin se, että laita kone tekemään ja mene itse perässä. Et sit se voi tehdä jonkun semmoisen aiheen ja sitten katsoa silleen, mitä hittoa, tämähän on tosi pätevää kamaa. Sitten katsoa tarkemmin silleen, ei, tämä ei itse asiassa, ei siis niinku päde millään lailla mitenkään, tätä ei voi käyttää yhtään. Että se ehkä antaa jonkun semmoisen niinku helpotuksen prokrastinaatio ja sellaisen, että no, tähän mä voin ruveta tussaamaan päälle, mutta kaikki pitää tehdä uudestaan. Eli me ei uskota tuohon tekoälyyn yhtään.
Enkä usko siis mihinkään muunkaan kehittelyihin.
En mäkään. Mutta mä haluan vielä vähän palata siihen, kun me puhuttiin näistä kauneusleikkauksista ja mä toivon, että me ei kuulostettu saarnaavilta tai jotenkin tuomitsevilta, koska diskleimattiin kyllä ja niin poispäin, että ketään yksilöitä emme tästä asiasta sheimaa. Mutta siis joka tapauksessa niin mä haluan antaa yhden pikku tipsin, jolla tällaisista stresseistä pääsee eroon ja joihin mä nyt yritän kääntyä koko ajan enemmän ja enemmän. Mä olin toisessa kesänä katsomassa Patti Smithiä, mä olin just sitä ennen. Keskustelut ystäväni kanssa just tästä aiheesta on ollut silleen, että varmaan se pitää sitten lähteä jotain tekemään ja joku vertical restoration, jota yksi ystävämme meille promotoi, tai siis kuvittelee ottavansa terveisiä vaan sinne ystävälle. Niin joka tapauksessa.
Niin, no puhuttiin. No names. Tällä kertaa.
Puhuttiin tästä aiheesta.
Olkaa vaan jännitykset siellä, että joskus me nimet paljastaa.
Jotain vertikaalista tapahtuu. Mutta sitten menin katsomaan Patti Smithiä. Näin hänet siellä ihmisen, joka on täysin niin kuin taiteen ja ideoiden maailmassa, joka ei voisi niin kuin välittää paskaakaan jostain tällaisista asioista, kuin että pitäisikö mun hoitaa mun jotkut otsarypyt nyt botoksilla pois tai jotain vastaavaa. Mutta sitten myös niin kuin ihan tälleen sosiaalisessa mediassakin, niin just katoin pätkä, jossa Kate Winslet puhuu siitä, että kuinka hänestä niin kuin naiset kaunistuu, kun ne vanhenee. Että heidän kasvoistaan tulee enemmän niin kuin osa heitä ja hän rakastaa naisten niin kuin esimerkiksi silmäryppyjä. Hänen mielestään on todella kauniita tai käsien rypyt on tosi kauniita. Sitten mä katsoin Isabella Rossellinin somefiidiä ja tämä on siis silleen kiinnostavaa, koska molemmat ovat tämmöisiä niin kuin todella kauniita naisia ja kauniilla naisilla voi olla vaikeaa siitä kauniin naisen roolista, vaikka kuinka olisi ollut ammattitaitoinen juhlittu niin kuin taiteen tekijäkin, mutta että se kauneus kuitenkin luo tietynlaisen vankilan, jossa pitää pysyä varsinkin, jos olet esillä. Niin Isabella Rossellini, niin kuin tämmöinen juhlittu kaunotar ja mieletön näyttelijä, niin hänen fiilinsä on myös ihan täynnä semmoista ihanaa niin kuin sellaista niin kuin ikäisensä ihmisen kamaa ja hän näyttää todella kauniilta. Eli täytyy katsoa tällaisia sisältöjä ja unohtaa vaikkapa seurannasta ne Kim Kardashian sisällöt, joita sitten kuitenkin seuraa vähän niin kuin uteliaisuudesta, mutta sitten huomaa, että ne aiheuttaa kuitenkin vähän outoja tunnetiloja. Eli näin. Aikapa simppeli juttu, mutta se oikeasti auttaa. Mutta siis joka tapauksessa vähän nyt vielä tuosta, nyt kun me puhutaan tästä Miranda Julyn kirjasta, joka on niin kuin keski-ikäisen naisen kriisi ja vaihdevuosi romaaninakin markkinoitu. Ja niin kuin tämä herättää niin kuin monenlaisia tunteita nämä, että keski-ikäiset ja ikääntyvät naiset on nyt löydetty niin kuin tähän niin kuin, populaarikulttuuriin jo toki aikoja sitten. Ja tästä on puhuttu jo paljon, ei ole mitään uutta sinänsä. Ja tietenkin mä haluan, että vanhoja naisia heidän tarinoitaan tuodaan maailmaan. Että jossain vaiheessa meillä on tämä tyttöjen kasvutarinatrendi. Sitten tuli tosiaan nämä niin kuin keski-ikäiset naiset tai vanhemmat. Meilläkin on tehty kaikenlaisia teräsleidit. Leffoja ja sellaista, että niin kuin tätä maailmaa on käsitelty. Toki ehkä näyttää siltä, että yksi leffa riittää siitä aiheesta, mutta katsotaan, miten tulee rahoitusta. Mutta että joka tapauksessa, että kun mekin ollaan puhuttu tästä kapitalismin epäonnistumisesta, kun se nojaa näihin tällaisiin patriarkaalisiin rakenteisiin, valtarakenteisiin, niin kuinka se niin kuin on epäonnistunut pitkään vaikkapa huomioimaan lihavat muotiteollisuudessa tai miehet kauneusteollisuudessa tai vaikkapa vanhemmat naiset populaarikulttuurissa, mutta nyt tietenkin on kapitalismi kiihdyttänyt juoksua ja meidätkin on löydetty ja meillekin myydään asioita. Mutta tämä asennemaailma tulee hirveästi mulla niin kuin työssä vastaan, että niin joo, onhan se tietysti totta, että se on se semmoinen käyttämätön kaupallinen kohderyhmä, mutta kyllä me halutaan tehdä nuorille kuitenkin, että se on edelleen varsinkin Suomessa tosi paljon tämä ajatusmalli elää. Mutta joka tapauksessa, että nythän meillä on tullut just näitä tällaisia niin kun mainittu Nicole Kidman-leffa, jonka nimen jo unohdin, ja hänen suhteensa nuorempaan mieheen. Ja sitten oli tämä Anne Hathawayn The Idea of You, jossa myös oli nuorempi mies, ja sitten se oli jotenkin radikaalia. Mutta kun näytinkin nämä molemmat naiset näyttää 30-siltä, niin se ei tule niin hirveän radikaalilta. Mutta ehkä se pikkuhiljaa saa myös niinku tämmöisessä oikein todella tällaisessa viihdetuotannossa niinku uusia sävyjä ja erilaisia käsittelytapoja, että en tiedä minkälainen tulee olemaan, mutta nythän tulee se Demi Mooren body horror The Substance, jossa hän esittää 60-vuotiasta näyttelijää tai esiintyjää Hollywoodissa, ja se näyttää, että miten vihamielinen ympäristö se on vanhenevan naiselle, ja sitten hän tämmöisellä niin kuin ainesosalla luo itsestään nuoren versio, ja sitten siellä niin kuin käydään tätä tematiikkaa läpi, että voi sieltä tulla kiinnostaviakin tulkintoja, mutta että
milloin se tulee?
Se on nyt ihan nyt
tuossa.
Joo, okay. Kyllä. Et tavallaan niin kuin se, missä nyt vielä, jos nyt vain ne vuosi-ikäiset naiset on löydetty, niin sit miettii vaikka näitä meidän, niin kuin, että onhan keski-ikäisten naisten elämää aina käsitelty, mutta että ehkä se ei ole vaan saanut sellaista samanlaista huomiota, nämä niin kuin naisten keski-iän kriisit. Et mä luin Observerin arvion tuosta Mirandan kirjasta, ja sitten siinä mainittiin niin kuin vaihdevuosiromaaneina esimerkiksi Rachel Cuskin Ääriivät-trilogia, mikä sinänsä on totta, koska siinä on avioeroon päätynyt nainen, joka kokee kriisin. Voihan sen ajatella NS-vaihdevuosiromaanina, mutta sitten siinä mainittiin Doris Lessingin Kesäinen pimeä, jonka mä luin just pari kesää sitten, joka oli just tällainen, että nainen ajautuu kriisiin avioliitossaan just jossain 50 korvilla, ja sitten hän muuttaa kaiken ja kokee hillittömän intoimisen suhteen ja niin poispäin, ja muuttaa kaiken. Ja niin kuin näin, että onhan näitä, ja sitten meillä on tämä meidän oma Aila Meriluoto, joka on aina kirjoittanut seksistä suorasukaisesti ja halusta ja himosta, mutta että se, että hän niin kuin vielä tässä viimeisimmässä En minä vielä pääty -päiväkirjateoksessa puhui niin kuin 85-vuotiaana seksistä ja orgasmin tavoittelusta ja kaikesta sellaisesta vibraattoreista, että siellä ollaan niin kuin siihen, mihin me ei vielä uskalleta niin kuin tässä maailmassa mennään niin kuin tällaista niin kuin oikeasti ikääntyneiden naisten elämää ja ylipäätään vanhusten seksiä kohti, että se on niin kuin, että saa nähdä, missä vaiheessa niin kuin tämä markkinarako löytyy.
Niin, ja sitten ehkä toi on itse asiassa just kiinnostava, että kyllähän niitä on ollut varmasti, ja niitä on ollut vielä niin kuin paljon enemmänkin varmaan vuosikymmenten aikana. Mutta että yleensä sitten niin kuin miehiin tavallaan niin kuin tarttuu helpommin semmoinen niin kuin kulttimaine, ja ikään kuin ne jää niin kuin elämään niminä pidemmäksi aikaa. Niin. Että niin kuin joku Meriluotokin hän ikään kuin unohti. Hänhän oli todella suosittu ja todella niin kuin luettu kirjailija.
Mutta myös niin hyvin vähätelty, ja että hänen seksikirjoitettua pidettiin niin kuin todella levottomina.
Kyllä, mutta mä luulen, että lukijat rakasti sitä. Että hän oli niin kuin luettu, mutta sitten hän ikään kuin vuosikymmeniksi unohtui. Ja hän ei jäänyt semmoiseksi samanlaiseksi nimeksi kuin mitä sitten moni niin kuin mieskirjailija on jäänyt. Että et se on ehkä myös se ero, mutta toi on ihan kiinnostavaa, ja toi Lessingkin, joo.
Niinpä, niin. No mutta jos me nyt puhutaan tästä Miranda Julysta.
Kyllä.
Se on siis Siltalan kirja, ja sen on suomentanut Hilkka Pekkanen. Ja mites nyt tää synopsis?
Tavallaan nyt mä ymmärrän myös, kun tuossa sitaatissa July sanoi, että hän ei ollut kovin kiinnostunut juonesta, koska tähän ei ole mitenkään juonellinen romaani. Mutta lyhyesti se, mistä tämä lähtee liikkeelle, on, että päähenkilö, kertoja, eikö se ole kerrottu minä muodossa? On?
Joo, ja ilman nimeä.
Niin, joo. Mutta tämä päähenkilö, tämä lähtee niin kuin Los Angelesista New Yorkiin. Hän on tienannut rahaa, ja sitten hän aikoo lähteä sinne tämmöiselle. Se liittyy jotenkin ikään se reissu, eikö liitikö? Onko se jotkut pyöreät vuodet? Tai jotenkin, en mä ole ihan varma. Mutta kuitenkin, mutta hän aikoo lähteä niin kuin ajaa autolla Los Angelesista New Yorkiin, mantereen halki, ja sitten nauttia New Yorkissa kulttuurista ja tavata siellä ystäviä ja asua siellä hotellissa ja sitten ajaa takaisin. Mutta se, mitä tapahtuu, niin hän itse asiassa hyvin lähellä Los Angelesia, niin kuin Los Angelesin ulkopuolella, niin hän pysähtyy tankkaamaan. Ja siinä tapahtuu tämmöinen niin kuin katseinen kohtaaminen, jota sitten mä kertoin kyllä epäilen, että ei se ehkä ollutkaan katseinen, ehkä hän kuvitteli koko homman. Mutta kuitenkin, siinä on tämmöinen nuori komea mies, joka pesee tämän auton tuulilasia. Ja se jotenkin niin kuin jotenkin se saa tämän naisen niin kuin jäämään siihen pikkukaupunkiin. Ja sitten kohtaa vielä tämän miehen kanssa siellä uudelleen, mutta sitten se nainen päättää, että hän ei jatkakaan enää tätä ajomatkaansa, vaan että hän jää tähän pikkukaupunkiin semmoiseen hyvin vaatimattomaan motelliin. Ja tämä on siis absurdi tämä kirja, eli sitten seuraava tapahtuma on se, että hän päättää sisustaa tämän niin kuin motellihuoneensa tämän nuoren miehen vaimon avulla. Tämä vaimo on siis erikoistunut sisustamiseen ja hän on, oliko se niin kuin pariisilainen hotelli, missä hän oli aiemmin ollut matkalla, siis tämä kertoja, ja sitten oli ihastunut siihen semmoiseen porvarilliseen tunnelmaan siinä hotellissa, niin hän halusi sisustaa tämän pienen motellin huoneen sitten sen upea eurooppalaisen esikuvan mukaisesti. Ja tässä seurataan hieman tätä sisustusprosessia, mutta sitten kun hän jää sitten asumaan, hän päättää, että ei hän todellakaan aja sinne New Yorkiin, ja sitten siinä vaiheessa hänen tietysti pitää alkaa valehdella puolisolleen ja lapselleen, jotka ovat siis Los Angelesissa, ja koko ajan esittää olevansa tällä seikkailuautomatkalla. Mutta siellä pikkukaupungissa tapahtuu sitten vielä seuraava käänne, eli sitten hänelle ja tälle nuorelle komealle miehelle, niin heidän välilleen tulee suhde, jossa ei niin kuin kapean määritelmän mukaan suoranaisesti ole seksiä, mutta se on hyvin latautunut ja voi sanoa, että hyvin seksuaalinen se heidän välinen ihmissuhteensa.
Joo, kyllä. Ja siinä samalla tämä nainen sitten, tämä on kolmiosainen romaani, ja sitten siinä samalla hän sit toteaa tämän reissun jälkeen, että hän on esivaihdevuosi iässä. Ja alkaa sitten tutkia tätä asiaa ja myös sitä, että miksi hänen suvussaan on kaksi naista tehnyt itsemurhan juuri about tuossa samassa iässä. Ja sitten siellä käydään läpi hänen tavallaan tai hänen traumaansa lapsen syntymästä, kun lapsi oli vaarassa kuolla. Ja siihen liittyy tämmöinen harvinainen diagnoosi. Tässä on aika paljon tämmöisiä teemoja, mutta tosiaan juoni ei ole, joka voi olla myös tämän kirjan ehkä tietynlainen heikkous, että vähän hajoaa siellä loppupuolella, mutta aivan sama. Mä rakastin tätä kirjaa. Mä tunsin tulleeni nähdyksi todella monella tavalla. Siis sillä tavalla, kun lukija nyt näkee, että kanavoi niitä ihan jotenkin aivan omalla laillaan, vaikka tämä koko tämä setting on ihan jotain aivan överiä. Mutta mua jotenkin nauratti tämän New Yorkerin haastattelu, missä hän sanoi, että ensimmäiset muistiinpanot koskien tätä romaania olivat tällaisia. Sexism and marriage, all the women struggling with all the good men, ja sitten oli a sort of Lord of the Rings story of marriage and motherhood and middle age. Ja sitähän tämä tietyllä tavalla on, kaikkea tätä. Tässä on aviokriisiä, tässä on keski-iän kriisiä ja tietynlainen jonkinlainen niin kuin seksuaalinen herääminen, joka tapahtuu tällä ehkä aika myöhäisellä iällä, ettei nyt ole mikään kasvutarina, mutta kuitenkin.
No mä ajattelin, että tämähän on kehityskertomus.
Niin, ehkä.
Kyllä, sit kuitenkin. Mulla alussa oli semmoinen, mullahan on välillä ongelmia tämmöisen niin kuin yhdysvaltalaisen nykykirjallisuuden kanssa tai semmoisen niin kuin amerikaanakulttuurin kanssa, koska mulle tulee hirvittävän suuri semmoinen vierauden tunne. Että mä oon niin melkein silleen, että apua, että ollaanko me samaa lajia.
Okei, joo, joo.
Mutta sitten tässä romaanissa, ja mulle tapahtui taas sitä niin kuin romaanin siinä alussa, mutta sitten kun se päätyy sinne motelliin, niin se kirjahan niin kuin syttyy, tai se, niin kuin, se jotenkin sähköistyy ja se niin kuin käynnistyy.
Kyllä, se motelli on ihan mieletön se niin, osuus.
Kyllä.
On paras tässä kirjassa.
Joo, se on aivan siis aivan mahtavaa. Ja sit mä niin kuin, sit ei ollut enää paluuta, että sit se kirja niin kuin imaisee kyllä mukaansa. Ja tavallaan niin kuin ehkä, tai ymmärrän, että jos joku sanoo, että just että tämän kirjan heikkous on ehkä se juonettomuus, mutta mä kyllä sitten loppujen lopuksi tykkäsin siitä itse asiassa tosi tosi paljon, että se ei todellakaan ollut just mikään niin kuin juonivetoisesti rakennettu romaani, vaan siinä oli kysymys niin kuin jostain ihan muusta. Ja sitten mä tykkäsin tässä siitä, että tämä oli loppujen lopuksi niin kuin aika monimutkainen, niin kuin, tai siis tämä oli vähän niin kuin semmoinen mysteeri, että niin kuin että sit ei niin kuin ihan saanut kiinni ja just siitä päähenkilöstäkään ei ihan saanut kiinni, mutta se ei tarkoittanut sitä, että se olisi ollut niin kuin huonosti tehty päähenkilö, vaan pikemminkin just, että se oli niin hyvin tehty se pää, tai se oli niin totta, se oli niin aito.
Niin, että se voi summata mitenkään.
Niin, että se on just niin kuin ihmiset on, että sä et niin kuin ihan sit kuitenkaan niin kuin tajuu, koska ihmiset on vähän niin kuin ristiriitaisia niin kuin itsensä sisällä, niin että että se oli niin kuin todella, todella niin kuin elävä ihminen. Ja se, mistä mä niin kuin pidin siinä päähenkilössä vielä niin kuin erityisen paljon, oli se, ootas nyt, tämä ehkä liittyy siihen sitaattiin, minkä sä niin kuin luit tuossa aiemmin, mutta että niin kuin, että tämä kertoja niin kuin näyttää itsensä koko ajan tosi keskeneräisenä, että se ei niin kuin parantele tavallaan itseään ollenkaan. Ja se kerronnan piste, tietysti kun se on minä kertoja, niin se on nyt loogista, mutta silti se ei aina välttämättä toimi sillä tavalla. Mutta tässä se on niin kuin sille, että se kerronnan piste kulkee ihan samassa tahdissa sen kertojan ajatusten kanssa. Eli tässä ei ole mitään ennakointia eikä jälkiviisautta siinä sen kertojan äänessä.
Hyvin sanottu.
Vaan että se kertoja, aina kun se ajattelee, tässä on tosi paljon myös niin kuin semmoista sisäistä mielen ajattelua, niin sitten se ajattelu niin kuin poukkoilee eikä se etene mitenkään johdonmukaisesti. Ja välillä mä saatoin jossain kohtaa olla sille, että tällainen ajatus, että se on tämän kertojan siis joku niin kuin tavallaan filosofinen ikään kuin, että se on joku filosofinen avain, jolla mä voin tulkita tätä romaania. Kunnes mä niin kuin tajusin, että ei se ollut mikään filosofinen avain, että se vaan sattui siinä hetkessä ajattelemaan niin, mutta sitten seuraavassa hetkessä se ajatteleekin niin kuin ihan eri tavalla.
Niin, mikä on miten me toimimme.
Niin, mikä on niin kuin ihan siis, niin kuin, että se on, että tuossa itse asiassa toi kerronta on mun mielestä ihan tosi, tosi nerokas ja onnistunut.
Kyllä. Ja sitten mä tavallaan myös arvostin sitä, että hän ei tehnyt tässä romaanissa kuitenkaan näistä päähenkilöistä jotain, että tämä on tämmöinen tavallinen niin kuin nainen tavallisessa työssä. Siis puhutaan nyt tämmöistä niin kuin, no tietyllä tavallisesta elämästä, että nyt sieltä niin kuin tämmöinen Miranda July on siis monella alalla ansioitunut taiteilija, että hän astuu johonkin tämmöiseen tavallisuuden kuvaukseen, mitä hän on tehnyt leffoissa ja aikaisemmissa kirjoissa kuitenkin, vaan että tämä päähenkilö on siis todellakin, tämä on tämä niin kuin autofiktiivinen premissiltä, että päähenkilö on samanlainen tällainen losilainen taiteilija, joka tunnetaan sille aika hyvin, mutta ei kuitenkaan sille, että hän olisi mega julkis millään lailla. Ja että hänellä on tämmöinen musiikkialalla mies, niin kuin Julylla oikeastikin on, ja heillä on pieni ei-binäärinen lapsi, 7-vuotias, niin kuin heillä oikeasti on. Ja että tavallaan sekin teki tästä ehkä niin kuin aidon, että tässä yhtäkkiä on joku nainen, joka on kirjanpitotoimistossa töissä, ja sitten hän päättää tehdä näin, että se oli hyvä. Ja sitten tässä oli musta niin kuin, tässä päähenkilössä oli vaan niin paljon semmoisia puolia, esimerkiksi se, kun hän tunnustaa, kuinka hän niin kuin valehtelee koko ajan, että niin kuin moni nainen ei pysty kerta kaikkiaan käsittelemään sitä tunnetta, mikä valehtelemisesta syntyy, että se ei kuulu heidän ominaisuuksinsa, mutta sitten tämä päähenkilö on sellainen, että, niin kuin, että minulle valehteleminen puolestaan sai aikaan juuri sopivan määrän ongelmia ja päälle näkyivät vain 1/4 tai 5 kasvoistani. Jokaiset kasvot olivat todelliset ja niillä oli erilaiset tarpeet. Ainoa vaarallinen valhe oli se, joka halusi minun puristavan itseni yhdeksi ainoaksi käteväksi kokonaisuudeksi, jonka yksi ihminen saattoi ymmärtää. Olen kaleidoskooppi, jonka joka ikinen kimmeltävä lasinsiru muuttui kääntyessäni.
Sitten mä pidin siinä päähenkilössä myös siitä, että hän siis aliarvioi tätä puolisoaan niin kuin rajusti. Ja sitten hän niin kuin eli tämmöisessä niin kuin, vähän liikaakin siellä oman pään sisällä. Hänellä toki oli niin kuin ystäviä, joiden kanssa hän sitten käsitteli näitä elämän ongelmia. Ja osalle hän siis kertoikin, että hän ei todellakaan ole missään New Yorkissa. Ja hän onkin niin kuin itse asiassa rakastunut tähän nuoreen miehen, vaikka hän ensin kiisti sen. Mutta tässä oli just hauskaa se, että kun hän yhdessä vaiheessa tässä kirjassa tekee tämmöisen eroottisen tanssivideon tälle nuorelle miehelle. Se on tämmöinen niin kuin performanssivideo. Tämä Davey harrastaa, tämä nuori mies siis harrastaa itsekin tanssia, niin sitten hän tekee tämmöisen niin kuin eroottisen tanssivideon ja laittaa sen, eikö se laita sen sosiaaliseen mediaan, joo, että se mieskin niin kuin näkee sen.
Joo, se on niin kuin viesti sille miehelle.
Kyllä, ja sitten se mies on silleen, että se reagoi siihen. Siis hänen puolisonsa, ja on niinku loukkaantunut. Ja on silleen, että niinku, et mä en niinku tykännyt, että toi ei ehkä nyt ollut fiksu veto, ja mitä meidän lapsen niinku ystävien vanhemmat ajattelee. Ja sitten tämä kertoja ei niinku tavallaan tajuu, että se puoliso, että se saattaa sanoa noin, mutta se ei välttämättä siis juuri siitä syystä ole loukkaantunut. Mutta sitten se kuitenkin on silleen, että niin, että jotenkin että se puoliso on tuommoinen niuhamoralisti.
Niin.
Mutta sitten myöhemmin siinä kirjassa paljastuu, että se puoliso on siis tajunnut, että mistä siinä on kysymys. Niin. Että se niin kuin sanoo, että mulle tuli vaan semmoinen olo, että se video on tarkoitettu jollekulle. Ja se joku en ole siis minä. Että sä oot niin kuin tehnyt sen erottisen tanssivideon jollekin toiselle. Ja sekin on musta niin hauska, että se laittaa tuon kertojan tuommoisiin niin kuin tosi kiusallisiin ja niin kuin ei niin mairitteleviin tilanteisiin, että ne ei todellakaan. Niin. Se kertoo sitten kertojasta just, että miten tavallaan sokea se myös on.
Kyllä, kyllä, juuri niin. Joo, ja tämä avioliitto onkin tosi kiinnostava, koska tämä tosiaankin on silleen all the women struggling with all the good men, koska tämä mies hän on siis hyvä, hän on hyvä isä, hän on hirveän antelias, mutta sitten toisaalta hän ei maalaa siitä mitenkään sellaista niin kuin liian idealistista kuvaa, vaikka hän on juuri tämmöinen niin kuin nykymies, joka hoitaa kaikki velvollisuudet ja niin poispäin. July kirjoittaa esimerkiksi siitä, miten sitä, nyt mun täytyy vähän selata, kun tässä niin saataisiin näitä mun, niin että sitten kun tämä päähenkilö päättää, että nyt hän matkustaa sitten autolla sinne New Yorkiin, että hän tekee tämmöisen road tripin ja sitten tämä hänen puolisonsa on heti tosi niin kuin jalomielisesti, että joo, että et lähde ihmeessä ja neuvoo ja niin kuin kertoo, miten kannattaa nyt sitten toimia, kun tämä nainen ei ole mikään tämmöinen kuski. Hän ei ole ajaja, kuten hän tyypittelee itsensä. Et hän kirjoittaa näin tämä päähenkilö, että, tai tässä kirjassa kirjoitetaan, että Harris saattoi olla jalomielinen tällä tavalla syistä, jotka äsken selitin. Minä en. Halusin hänen tulevan aina kotiin täsmällisesti. Matkan venyminen, koulun lomat, lapsen sairastuminen ja jääminen pois koulusta, kaikki nämä saavat kylmät väreet kulkemaan työtä tekevän äidin selkäpiitä pitkin, sillä hänen vapautensa oli alun perinkin vaarassa. Tämä oli tämmöisiä hyviä summauksia jostain niin kuin perhedynamiikasta, vaikka tässä oli paljon semmoisia arkisia juttuja, jotka on sanottu 100 kertaa tyyliin, että kuinka niin kuin äitiä vaivaa lievä syyllisyys kaikessa ja sitten Harrisia ei vaivannut yhtään mikään syyllisyys ja sitten, että lapsen kanssa ei voinut enää suhtautua kapitalismiin kainosti. Raha oli aikaa ja aika oli kaikki. Ja hän myös kirjoittaa näin, että ilman lasta pystyin kulkemaan aikakauteni seksismin halki tanssiaskelin, mutta äidiksi tuleminen syöksi minut siihen rähmälleni. Kaikki niin kuin tämmöisiä, mutta hän osaa jotenkin aina, ja tämä on niin helvetin hyvin suomennettu myös, että tässä on niin kuin todella niin kuin tavoitettu tämä ääni. Mutta kuitenkin, että tämä avioliitto niin kuin on myös tässä niin kuin ihan kokonainen avioliitto ja se ymmärretään. Myös se, että hän kuvaa, että hän ei niin kuin tule nähdyksi siinä suhteessa sellaisena kuin on, että tulee sellainen olo, että hän tulee aina vähän torjutuksi, kun hän yrittää olla se oma itsensä. Että hän ettei hän olisi se kaleidoskooppi, vaan hän niin kuin olisi se, kuka hän on. Ja sitten hän yrittää miettiä, että no, hän on ystävät, että eihän hänen tarvitse miehensä kanssa olla jokaisesta asiasta niin kuin samalla sivulla tai puhua, että sitten hän puhuu ystävien kanssa. Mutta samalla hän tuntee sen semmoisen pettymyksen siellä. Että se oli musta ihan monisyisesti kuvattu. Ja sitten samalla ei tullut yhtään semmoinen olo, että kuulosti just sillä, että Harris on ihan mahtava tyyppi.
Niin, kyllä. Niin. Kyllä, ja sekin oli, niin kuin se tuntui myös niin kuin todella freesiltä tässä. Mm. Ja ehkä mä niin kuin tähän väliin, kun siis tämän kirjan ympärillähän on ollut siis myös keskustelua ja sitten tätä on kritikoitu Suomessa ja sitten niihin kritiikkeihin on niin kuin reagoitu ja niin kuin Hesarissa oli 2 kritiikkiä tästä. Ja ensimmäinen kritiikki oli Hervan Raivion kirjoittama. Ja sitten ehkä mua niin kuin mietitytti siinä kritiikissä erityisesti yksi asia. Ja se oli se, että siinä kritiikissä vähän niin kuin ehkä jotenkin vihjattiin tai rivien välissä annettiin ymmärtää, että tämä olisi jotenkin niin kuin sukupuolta käsittelevä romaani. Ja että tässä olisi niin kuin vähän niin kuin kyse jostain niin kuin sukupuolten sodasta tai ainakin, että tämä romaani osallistuisi johonkin keskusteluun sukupuolten sodasta. Koska siinä sit pohdittiin sille, että jos joku mies kirjoittaisi näin, niin voisiko näin kirjoittaa niin kuin tavallaan. Mutta kun siis, musta se oli silleen ongelmallista siinä kritiikissä, koska siis mun mielestä tässä kirjassa ei ole lainkaan siis itse asiassa kysymys sukupuolesta. Siis, tai siis tämä ei ole niin kuin tavallaan niin kiinnostunut sukupuolesta. Siis totta kai se sukupuolet on siellä läsnä. Ja niin kuin, koska tässä on kysymys ikääntymisestä ja vaihdevuosista, niin siellä on myös tämmöistä niin kuin biologista perustaa. Mutta tämä on niin semmoinen, niin kuin, tämä avautuu niin monen suuntaan, tämä on vaan niin kuin super kiinnostunut niin kuin ihmisestä kuitenkin. Tai ainakaan mä en lukenut tätä mitenkään erityisesti niin kuin sukupuolta käsittelevän romaanina. Ja tämä kirja ei missään nimessä ole sodassa mitään sukupuolta kohtaan.
Niin, niin. No ei todellakaan. Mä luin sen ehkä silleen sukupuolen kautta just niin kuin toi, että ehkä just se avioliittokriisi ja sitä, että mikä on naisen rooli. Ja tavallaan se semmoinen niin kuin perheyksikön kontrolli, jossa niin kuin heteronainen sitten kuitenkin väistämättä on eri asemassa kuin se mies.
Niin.
Että mä näin, niin kuin siinä mä luin sitä sukupuolta ja sitä sellaista. Niin kuin,
mutta siinä oli sivuseikka se tuossa?
Joo,
se
oli. Joo, oli.
Niin kuin, tai
joo,
ainakaan, että se ei ole, niin kuin, se ei ole sitä parasta antia tuossa, koska se on niin käsitelty alue.
On. Joo.
Ja se oli tosi mun mielestä niin kuin pieni osa.
Joo, ja siksi tavallaan toi, että tämä nimitetään vaihdevuosiromaaniksi, vaikka mä ymmärrän, että se on vain tapa markkinoida sille kohderyhmälle, joka on siellä, koska nyt vaihdevuodet on kuumaa kamaa, ja tietyllä tavalla se mun mielestä sitä pitää myös syleillä, ei sitä tarvitse mitenkään piilottaa, mutta sitten se on niinku aika redusoiva, että Että kun tämä liittyy myös niin kuin luomiseen ja taiteen tekemiseen ja siihen, että musta on ihanaa, että se menee siihen pikkukaupunkiin, siihen yhteen motellihuoneeseen ja sisustaa sitä siellä, eikä me johonkin New Yorkiin saamaan ideoita ja löydä kohtaa siellä ihmisiä, vaan se on siellä sen omassa pikkuelämässä, mutta se löytää siihen omaan pikkuelämään semmoisen uuden kulman, joka löytyy sieltä niin kuin ihan siis jostain Jumalan hylkäämästä, tylsästä taajamasta. Mm. Ja sitten se jotenkin löytää sieltä semmoisen vapauden elää omaa elämään. Että niinku, tämä aika paljon semmoista niinku ihan vaan niinku mitä on olla taiteilija, ajattelisin. Ja sitten sitä, että saako niinku nainen olla outo ja hämärä ja ihminen ja haluava ja kaikkea muuta sellaista. Että et niinku, et mä luulen, että mä katson Miranda Julyn Instagramia, niin jokainen hänen postaus, mitä ikinä se käsittelee, niin sinne tulee aina joku sille kertomaan, kuinka All Fours changed my life. Siellä on, tämä kirja, joka antaa luvan ihmisille olla outoja ja sitten katsoa, että mitä ne oikein haluaa kaikkien niiden normien ulkopuolelta, että miten sitä voisi niinku elää sitä elämää vapaampana niistä semmoisista aika luutuneista käsityksistä. Kun tässä on tosiaan tämä oman elämän lähtökohta ja sitten kirjan kirjoittamisen myötä, kun hänellä oli tämä premissi, että hän luo tämmöisen avatarin ja lähettää sen seikkailemaan ja katsotaan, mitä tapahtuu. Ja niin kuin, että se ei tavallaan seuraa hänen elämäänsä, vaan sitten hänen elämänsä seuraa vähän sitä, mitä tämä päähenkilö oikeastaan tekee. Ja niin sitten kävikin, että tämä kirja muutti myös ilmeisesti Miranda Julyta aika paljon, että tämän kirjan jälkeen hän niin kuin sopi miehensä kanssa, että heillä on avoin suhde, tai he erosivat, ja sitten heillä on aika tämmöinen niin kuin kuitenkin tämmöinen kumppanuusvanhemmuus, että molemmilla on uudet kumppanit, mutta he ovat niin kuin vuoroviikoin asuvat tämän lapsen kanssa, ja että siihen tuli tämmöinen, ja Miranda Julylla on naiskumppani nykyisin ja kaikkea tällaista. Mutta sitten kun he päätyy tässä kirjassa siihen, että tällä päähenkilöllä on lupa mennä sinne motellihuoneeseen aina kerran viikossa viettämään semmoinen oma päivä, ja siellä hän sitten puhuu esimerkiksi naisten kanssa vaihdevuosista ja mitä ne merkitsee tässä niin kuin loppuosassa, niin sitten heillä oli oikeassakin elämässä tällainen ratkaisu, että hän saa niin kuin olla kerran viikossa yhden päivän omassa tämmöisessä vuokrakämpässään. Ja sitten se oli kokenut sitä hirveää semmoista niin kuin syyllisyyttä, että se kertoi just tässä New Yorkerissa, että se tuntui niin kuin rikkovan semmoisen kardinaalisäännön siitä, mitä oli olla äiti ja olla niin kuin perheenjäsen, että se niin kuin tavallaan, että kun vapauttaa sellaisen kouristuksen omaisen otteen rakennelmasta, joka on tullut sinulle kuin annettuna, ja sitten yhtäkkiä näet kaikki sen rakennelman osat ja näet myös, että miten vähän niissä on järkeä, niin mä luulen, että huumaantuminen on tullut myös siitä, että niin kuin, että muutos on ikuista, kaikki me muutetaan koko ajan, ja sitten kun me muututaan, niin sitten muuttuu myös, niin kuin, sitten on vaikea niin kuin nähdä, kun kaikki olosuhteet ympärillä pysyy täysin samana, että miten niin kuin siinä se muuttuva ihminen niin kuin toimii.
Kyllä. Ja kyllä tässä se muutoksen teema, niin kuin, että on ihan niin kuin melkein semmoinen siirtymä tai muutosvaihe, mitä se päähenkilö käy läpi. Kyllä. Ja se on niin kuin, ja sitten voi ajatella niin kuin myös uudelleen syntymänä, että kyllä mä niin kuin ajattelin, että tämä on niin kuin kehityskertomus sitten kuitenkin niin kuin loppujen lopuksi. Ja sitten, että se huone on se joku, jonka kautta tämä päähenkilö muuttuu. Kyllä. Ja sitten tavallaan, sitten kyllähän tässä niin kuin, tämä kertoja vielä myös niin kuin summaa sitä huoneen merkitystä siellä kirjan lopussa, siis sen motellihuoneen merkitystä, että sehän oli semmoinen niin kuin kohtu, jonka hän rakensi itselleen ja tunti ykseyttä ja niin kuin tunsi siellä olevansa vapaa. Eli käytännössä vapaus tarkoittaa kai kuitenkin sitä aidon itsensä löytämistä, ainakin sen voi tulkita myös.
Niin just toi aitous kanssa, että just tämä muuttumisjuttu oli tässä, että hänellä on semmoinen hyvä ystävä Jordi, jonka kanssa he keskustelee paljon kaikesta ja sitten he olivat aina niin kuin, heidän ystävyyttä oli kuvannut tämmöinen suhde, että he aina niin kuin sanoivat toisilleen, että tai niin kuin kuvittelevat yhdessä, että he ovat kumpikin muuttuneet ihan radikaalisti sitten viime näkemään, että on, niin kuin on tapahtunut kaikenlaista ja nyt on taas muututtu. Ja että, mutta sitten tietenkin tämä jatkuva muutosprosessi piti pitää salaisuutena, että sitten niin kuin omien perheenjäsenien edessä piti näyttää siltä, että mikä ei oikeastaan muuttunut ja kaikki jatkuu. Ja sitten hänen ystävänsä sanoi, että ehkä meidän ei pitäisi tehdä niin, latistaa itseämme sillä tavalla. Ei arvaamattomuus välttämättä tarkoita mielipuolisuutta eikä vastuuttomuutta, eikä meidän pitäisi tehdä muutoksesta uusi normaali. Ja tämä tavallaan on se, niin kuin se aidon minänkin ajatus siitä, että jos me etsitään sitä aitoa minää, niin miten löytää se tai miten niin kuin suhtautua siihen suhteessa siihen, että me koko ajan muututaan. Ja mä oon aina ollut hämmentynyt ihmisistä, jotka aina kertoo kauhean vahvasti, että minkälaisia ne on ja miten ne, niin kuin, millaisia ja näin ja kertoo. Sitten juttuja. Sitten mä mietin, onko mulla huono itsetuntemus vai miksi mä en osaa kertoa, miten mä niin kuin reagoin muutoksessa. Mä voin sanoa, että mä en ainakaan muutosvastarintainen. Mä oon kyllä ihan vitun muutosvastarintainen, että en tiedä.
Muutoksesta, mutta siis voihan olla myös, että ei, siis ihmisethän on epäluotettavia kertoja, että joskushan ihmiset sanoo asioita niin kuin puhuakseen itseään ympäri myös.
Koko ajan.
Ei he välttämättä itse tunne itseään ollenkaan, niin. Mutta se on sille, että tämä kuulostaa ihan hyvältä läpältä itse, että itseni summaisin näin.
Ja
kaunis, älykäs, todella hauska. Tiedä, mä kyllä tunnen itteni tolleen.
Niin, okei.
Mutta ota, mitä mun pitäisi tuosta sanoa? Niin, sitten musta oli tässä siis riemastuttavaa myös tämä pelon kuvaus, kun tämä on aika pelokas tämä päähenkilö.
Kyllä.
Ja siis koko se niinku, tavallaan siis se idi siitä, että lähdenpä tämmöiselle roadtripille. Ja se ei niinku, tavallaan uskalla. Siinä on kysymys mun mielestä myös siitä, että ei se uskalla ajaa sen pidemmälle.
Joo, ja sitten just se, että hän kuvaa itseään jossain niinku semmoisena pesässään istuneena kanana, joka niin, ei vaan halunnut mikään muuttua, että ne vihaa muutosta.
Niin vihaa muutosta ja sitten tässä kuitenkin tapahtuu se semmoinen niinku muutos.
Mutta sitten tietenkin pitää puhua seksistä, mikä tässä kirjassa kyllä on. Tämä Davihän oli kanssa ihan mahtava hahmo, tämä hänen nuori rakastajansa. Joka oli hirvittävän sulonen tyyppi, joka yritti olla kovasti uskolleen tälle hänen vaimolleen. Ja sitten kun tämä päähenkilö ymmärtää, että Davey on itse asiassa tunnistanut hänet ja onkin jonkin sortin fani, niin sitten hänellä niinku, hän masentuu, koska hän ajattelee, että no tämä on vaan fani, joku opetuslapsi, mutta ei sellainen kuin miehillä, joka haluaa imeä viisautta kyrvästäni. Maineni teki minusta sukupuolettoman, eli että tämän, niin kuin hänen ikäisestään ei voinut olla viehättynyt nuori mies, vaikka olikin fani. Mutta sitten heillä solmiutuu tämä yhteys ja sitten niin kuin, tämä Davey alkaa tulla niin kuin, rakastettavaksi hahmoksi, paitsi tässä kirjassa myös tälle päähenkilölle.
Ja tässä se kertoja oli myös väärässä,
niin.
Että se tunsi siis, tämä nuori mies tunsi vetoa
kyllä
häneen, että hän teki tavallaan aivan väärän tulkinnan, tämmöisen vähän niin kuin normatiivisen tulkinnan. Että
mitä meidän ikäiset naiset myös
niin
aika paljon tekee.
Kyllä.
Tässä oli musta mahtavaa, kun hän puhui ystävilleen tästä, että nyt on tapahtunut tämmöinen, että hän makaa täällä hotellissa, hän on New Yorkissa ja hän on rakastunut nuoreen miehen, joka on huoltoasemalla töissä.
Eikö autovuokraamassa?
Autovuokraamassa.
Eikö se
no jossain eikö se oli autovuokraamassa? Ja hän huomaa koko ajan puolustuvansa tätä ystävilleen, että niin kuin, joo, onhan hän tietysti typerä, mutta onko typeryys paha juttu? Mitä typerä ylipäätään tarkoittaa? Sitten se huomaa siinä, että eihän se Davey olekaan typerä. Davehän on niin kuin ihan hurmaava tyyppi monella tavalla, mutta että hän niin kuin jotenkin lokeroi tämän nuoren pojan, joka on autovuokraamassa töissä automaattisesti typeräksi. Mutta sitten tässä tapahtuu tämmöinen käänne, että kun hän huomaa, että tämä Davey vetää kollegin yltään ja teepaita nousee niin, että tämä nainen näkee sen huipputreenatun kropan, niin sitten tämä kokemus on lähes pyhä naiselle. Ja hän on vakuuttunut, että se vaikuttaa siunauksellisesti häneen koko loppuelämän. Ja sitten, koska hän oli aina ollut sellainen nainen, joka oli keskittynyt mihinkään niin kuin miesruumiin haluamiseen sinänsä, vaan enemmän ehkä niin kuin johonkin niin kuin olemukseen tai kasvoihin tai että mitä se. Että se ei voinut ymmärtää, mikä tämä vouhutus on, niin kuin, mistä se on niin kuin lähtöisin. Ja sitten pakko taas lukea täältä, koska täällä on minusta niin paljon asioita, että voisi vaan lukea ääneen. Mutta tämä on hyvä kohta, kun hän kirjoittaa näin, että ymmärsin, kuinka jokin kaunis saattoi iskeä suoraan sydämeen, koskettaa, pakottaa polvilleen. Ja sitten sitä jotenkin luonnottomasti halusi naida tätä puhdasta ja kaunista. Naiminen oli tapa ottaa haltuun, ei vain katsoa, vaan olla mukana. Yhtäkkiä ymmärsin klassista taidetta, loputtomia alastonveistoksia, Veenusta simpukan kuorella, Daavidia ja seksikkäitä vaatteita, kun on käyttänyt niitä ymmärtämättä kunnolla syitä ja ajatellen, että seksikkyys oli vain yksi tyylisuunta, oivaltamatta, että se oli ainoa tyyli. Ihmisen pitäisi aina nousta simpukan kuorasta, jos suinkin mahdollista.
Mun piti vielä sanoa tuosta, tai mulla nyt pitää valita, mulla on nyt kaksisuuntainen lähteä, mä lähden toiseen varmaan unohdin toisen suunnan, mutta vielä siitä Davista, kun sekin oli siinä, että tavallaan tämä kertojahan tuomitsi sen kundin sen iän perusteella, koska sillä Davillä oli, sehän sanoi, että hänellä on unelma elämässä, mutta se ei ensin kertonut, mikä se on, mutta sitten loppujen lopuksi se paljasti, että hän haluaisi tanssijaksi, että tanssi on hänelle todella tärkeää, ja sitten kun ne oli siellä motelihuoneessa kahdestaan, niin sitten tietysti tämä Davis sitten halusi, että hän haluaa näyttää jonkun tanssin, ja sitten tämä kertoja just silleen, että se automaattisesti ajattelee, että se on huono, joo, että se on niin kuin takuulla huono tanssia ja se on niin kuin tosi noloa se tilanne ja niin kuin, että mitä siinä sitten sanoo, kun se tanssii huonosti ja miten se niin kuin tavallaan näin. Mutta siinäkin se saa niin kuin tavallaan nenilleen tässä,
niin,
tässä kirjassa, että et sekin oli niin kuin jotenkin
joo,
hauska. Mutta siis joo tästä seksistä, että kun siis se seksihän on niinku eräänlainen, kun tässä on siis tosi paljon seksiä.
Mm.
Ja se on niinku tosi erilaista myös seksin kuvausta. Ja välillä se on niinku semmoista tosi kiihottavaa niinku seksin kuvausta. Mm. Ei aina, mutta välillä. Mutta siinä tulee semmoinen olo, että se niinku tavallaan jotenkin ajattelee sitä seksiä semmoisena voimana, joka auttaa sitä tässä niinku muuntumisessa ja tässä kriisissä. Mutta sitten se on kuitenkin silti niinku selkeästi ruumiista tuleva viesti. Et siinä ei ole niinku mitään pakotettua. Se ei niinku keksi sitä, vaan että se tulee sieltä sen niinku kropasta se tarve niinku, siihen seksiin. Mutta siis mulle tuli sitten yhtäkkiä tässä loppuvaiheessa, kun mä luin tätä, niin mä ajattelin, että onko tämä siis seksi-addiktion kuvaus? Luisit tätä ollenkaan addiktion kuvauksena?
No en oikeastaan. Mietin, että se tietyllä tavalla hän elää seksi-addiktiivista aikaa tai jotain, että se tulee sitä kriisistä, mutta... Mutta en, koska hän ei ollut kauhean vaikuttanut kauhean seksuaaliselta olennolta. Tässä on esimerkiksi...
Ei vai, tai siis mitä sitä
tai aikaisemmin. Elämässään. Niin. Tai jotenkin, että...
Mutta eikö se addiktiivisesti syntyä myöhemmin?
Niin, se on totta. Se on totta. Mä en tiedä, miten sinä käy sinä addiktiolle tämän Davin jälkeen. mutta se, että hän niin kuin, musta tässä... Hän kuvaa sitä omaa seksuaalisuuttaan sillä tavalla, että niin kuin, hän ei... ollut koskaan ollut lainausmerkeissä ruumiillisen tason panoporukkaa, vaan niin kuin tarinoiden rakentaja, että seksissä hän ei koskaan nauttinut ruumillaan, vaan hänen niin kuin nautinto syntyi sellaisesta fantasiarullasta, joka tuli hänen silmiensä eteen kiilautuneen näkymättömän näytön kautta. Ja sitten niin kuin hänen ystävänsä nauraa, että nekin oli poliittisesti korrekteja fantasioita, mutta että hänen, niin kuin, hän ei ollut koskaan silleen niin kuin kehollisesti siinä mukana, vaan enemmän, että sillä pitää olla se joku tarina tai fantasia, joka niin kuin ohjaa sen himoa. Se ei tee hänestä niin kuin epäseksuaalista olentamista, sitä tarkoita, mutta että niin kuin tietyllä tavalla hänellä on aika addiktio päällä
sen Davin kanssa. Niin, se menee. Mutta myös sen Davin jälkeen tavallaan.
Niin,
ja sitten kun mietin, että sehän on hieman semmoinen addiktoituva luonne, kun tässä on hienosti kuvattu ja myös näet, kun nämä sitten saattaa niin kuin loppua. Nämä
niin,
suhteet, että niin, sille tulee sitten niin kuin päätös siihen suhteeseen sen Davin kanssa ja sitten tulee myös niin kuin myöhemmin ikään kuin päätös semmoiselle suhteelle, joka oli hänelle niin kuin tärkeä ja joka oli myös niin kuin tärkeä myös seksuaalisessa kyllä, mielessä.
Niin
sitten sehän ei niin kuin, sillä on semmoinen niin kuin pakko, siinä on tosi vaikea päästä irti niistä suhteista, mutta se on niin kuin tavallaan, se on silleen niin kuin vähän semmoinen niin kuin villitulkinta, koska siis se ei... Mä en usko, että se on välttämättä kirjailijankaan niin kuin tarkoitus, mutta vaan mietin, että toi periaatteessa avautuisi myös sellaiselle tulkinnalle.
Kyllä, ja sitten toisaalta tässä on se muutos koko ajan Framilla, niin kuin nyt puhuttiin, ja just se, että hän muuttuu peruuttamattomasti tässä iässä ja tässä kohtaamisessa. Ja sitten hän niin kuin ekaa kertaa tosiaan kokee olevansa ruumiillinen olento ja nauttivansa niin kuin ruumiillaan, kun hän kohtaa tämän Davin. Ja musta tuntuu, että tämä kokemus on jollain tasolla tuttu monille naisille, siis just tämä, että kun naiskeho on kuitenkin objektifioitu maailman sivu, niin sitten tietyllä tavalla tämmöinen niin kuin dissosiaatio omasta kehostaan tai ruumiistaan, puhutaan ruumiista. Musta tässäkin on niin kuin se semmoinen, ja niin kuin omakin kokemus semmoinen tietynlainen, että vanhetessa on niin kuin ehkä jotenkin semmoinen viimeinkin oma ruumiinsa jossain komentosillalla. Siis silleen, että ei niin kuin ole vaan semmoinen mielellinen olento ja silleen jotenkin vähän irrallaan. Tämä hirveätä horinaa, mutta siis mun mielestä vanheminen on sen takia kiinnostavaa, koska jotenkin niin kuin saa haltuunsa kaikki aspektit omasta elämästään ja sitten sit niin kuin tavallaan tulee vaan entistä surullisemmiksi siitä, että me sitten niin kuin terrorisoidaan tätä mahtavaa elämänvaihetta, jolla on kauneusleikkauksilla ja stressaamalla siitä, että mitä, roikkuuko naama tai jotain,
niin,
kun niin paljon hyvää tapahtuu. Toki tässä kirjassa on aika siis tämmöinen niin kuin desperado-fiilist näistä vaihdevuosista, että sit, se on niin kuin, kuvataan tässä jyrkänteenä. Mutta se, mitä niin kuin ei ole puhuttu tämän kirjan ympärillä siitä, että kun tässä on kuitenkin niin kuin se, että vähän niin kuin tämän suvun tarinakin on se, että vähän niin kuin dissataan hänen tätä isoäitiä ja tätä hänen tytärtään, eli tämän päähenkilön tätiä ja isoäitiä, jotka ovat tappaneet itsensä vaihdevuosi iässä. Ja suvun käsitys oli se, että he tekivät sen, koska he ovat menettäneet viehätysvoimansa. Että kuinka hullu ja turhamainen ihmisen piti olla, että tappoi itsensä, kun huomasi, että elämän sävähdyttävin osa, se, joka sai kaiken svengaamaan, oli lopullisesti poissa. Kun siis tosiasia on, että vaihdevuosi-ikäiset naiset tekee suhteessa eniten itsemurhia, eli 45-64-vuotiaat, niin tässä suhtaudutaan tähän vaihdevuosiin niin kuin semmoisena jyrkänteenä, että sä joko tiput sinne, tai sitten jos sä pystyt hyppäämään sen yli, niin sitten sä voit taas niin kuin elää jotenkin parempaa elämää, kun sun niin kuin hormonitasapainot ei sekoile ihan totaalisesti ja niin poispäin.
Mutta se lieventyy se vaihdevuosien tulkinta kyllä siellä kirjan
niin
loppuvaiheessa.
Ehkä, niin.
Et siinäkin mä mietin, että, tai siksi mä ajattelin, että tämä on kehityskertomus, koska sen suhtautuminen vaihdevuosiin itse asiassa muuttuu. Että se on ensin hyvin semmoinen niin kuin ahdistunut ja melkein niin kuin lähestyy jotain kuoleman läheisyyttä tai kuoleman niin kuin lähenemistä, mitä se tietää. Niin. Tavallaan niin kuin tietysti niin. Onkin, mutta, niin. Mutta että niinhän me tässä
koko ajan
kaikki demokraattisesti päivä päivältä kuljemme
kyllä
samassa tahdissa kohti kuolemaa. Mutta, siis, mutta jotenkin, että se on tosi niin kuin ahdistava se vaihdevuosikuva siellä alussa, mutta sitten siellä lopussa se ei itse asiassa enää olekaan niin ahdistava. Kun, muistaakseni nyt väärin, mutta eikö ne lopussa löydäkin myös niin kuin muita ikään kuin graafeja, jotka kuvaakin siitä vähän niin kuin eri tavalla sitä,
joo, kyllä.
Sitä niin kuin hormoni toimintaa.
Joo, ja sitten hän kuulee näitä kokemuksia ja myös sitä, että, niin kun, että tietyllä tavalla niin kun se henkinen terveydentila paranee sitten koko ajan.
Kyllä.
Sitten, niin kun.
Ja sitten hän kuitenkin löytää niin kun rauhan tässä kirjassa.
Joo.
Ja mä en nyt muista, oliko, mä en ole hirveästi lukenut kyllä niitä kritiikkejä, mutta oliko jossain kuitenkin vähän arvosteltiin sitä loppua, minkä siis tavallaan ymmärrän mielipiteenä, mutta mä itse tykkäsin siitä tosi paljon.
Joo, ei mulla ollut sitä ongelmaa, koska niin. Tämä jotenkin se kulki sitä loppua kohti jotenkin just se rauhoittuminen, kun se aluvimma niin. Ja kiihko ja siis epätoivo. Että sehän tässä kirjassa on musta mahtavaa, koska se, tässä on alussa tosi paljon kaikenlaisia vitsejä ja sellaista välillä vähän rasittaviakin, mutta on hirveätä tykitystä. Täällä on kaikenlaisia, niin kuin, halusin pystyttää teltan Davin kalun viereen ja jäädä sinne asumaan jotain niin kuin aivan absurdeja juttuja. Ja sit tässä on kuitenkin semmoinen epätoivo ja pelko siellä taustalla, semmoinen niin kuin huoli ja vimma. Et sit se kuitenkin,
ja kauhu
se niin kuin se hullu, semmoinen sekoboltsius, että se pikkuhiljaa sinne kierrokset niin kuin avautuu ja rauhoittuu. Ja tätä on kritisoitu, että tämä niin kuin sit silleen löytää rauha ja kivasti jatkuu ja palaa vähän niin kuin siihen perhe-elämään, vaikka ei palaakaan, vaan niin kuin muuttaa niin. Oikeastaan aika paljon sitä radikaalillakin tavalla. Joo.
Mutta mä tykkäsin siitä lopusta, että se oli niin toiveikas. Ja se ei musta aina toimi, mutta mun mielestä tässä kirjassa se kyllä niin kuin toimi tosi hyvin.
Ja se oli aika mielikuvituksellinen tämä niin kuin Davin tanssijuttu siinä lopussa. Et siinä oli tavallaan semmoinen, että sitten annettiin lopussa kuitenkin sille mielikuvitukselle se,
niin, kyllä.
Se valta, että ei oltu siellä ihan siellä arjen tasolla.
Ja sitten on vähän silleen, että no se oli ehkä vähän unenomainen.
Niin,
jopa.
Just näin.
Että niinku, et oliko se totta tai, niinku, tai
kyllä,
silleen niinku, mitä muuta. Että se oli musta ihan, ja se oli ihan kaunis. Mä tykkään kauniista lopuista. Siis no, niin. Se niinku, tavallaan niinku, tekstin tasollakin niinku, se muuttui vielä niinku, esteettisemmäksi jotenkin se teksti siellä lopussa.
Ja mä haluan vielä sanoa tuosta kritiikissä, jossa niinku, suomittiin tätä loppua. Eli se oli tämä Hesarin Herma Raivion kritiikki ja sillä oli sitten niin kuin kommenttikritiikki Eleonora Riihisen. Mutta että tässä, no siinä oli niin monta asiaa pielessä, mutta nostan kuitenkin tämän, että Raivio kirjoittaa, että tämä kertojan holtittomuus ja obsessiivisuus on tarkoitettu hauskaksi jutuksi. Ja hän nostaa sieltä tämmöisen esimerkin, että kertoja huutaa kaverilleen puhelimessa, miten haluaa Davin ruiskivan ajatellessaan hänen takamustaan. Eli tämä oli jotenkin nyt liian holtitonta ja musta tämä kuulostaa ihan siltä, että niinku Miranda July on kertonut sinne just mitä hän on ajatellut. Sinne, että nyt niinku, ei mitään pidäkkeitä tähän näin. Ja ylipäätään niinku nämä seksikohdat oli musta kirjoittu tosi totuudellisesti. Ja sitten se, että tästä puuttui se semmoinen tietynlainen yhdyntäkeskeinen perinteinen seksikäsitys, vaan että tämä tavoitteli jotain semmoista intiimiyttä. Myös Silvia Hosseini kirjoitti tuossa Suomen Kuvalehdessä, että tämä vaikuttaa vähän sille, että on kirjoitettu vähän liian, niin kuin, ajatellen sille, että tämä provosoi niin kuin noita nämä seksikuvaukset, just tämmöistä amerikkalaista yleisöä, että ne on niin kuin tarkoituksellisen sokeraavia, mutta että niin kuin, joo, voi olla, että amerikkalaisia yleensä, mutta tuskin mikään magaborukka lukee tätä kirjaa, että niin kuin Miranda Julyn yleisö on erilaista ja hän tuntee sen. Ja mitä ilmeisimmin tämä ei ole hirveästi shokerannut ketään, koska siis niin kuin, esimerkiksi nämä, niin kuin nämä pissa- ja tamponikohtaukset tässä, niin mulla ei tullut yhtään sellainen olo, että tässä yritetään jotenkin niin kuin järkyttää lukijaa, vaan enemmän oli semmoisia niin kuin jotenkin vähän niin kuin liikuttavia jopa, kun ne oli jotenkin niin tosissaan ja silleen.
Sillä niin, siinä oli jotain epätoivosta. Niin. Siis jotain siinä niin, oli. Mutta kun mä luulen, että sekin jotain oli semmoista yhteyden. Kyllä. Mäkin niin kuin luin ehkä sen, että se on vaan niin kuin, että se hakee jotain yhteyttä.
Ja jotain semmoista intiimiyttä, jossa ei ole mitään poseeraamista eikä yhtään mitään sellaista. Että. Ja sitten tämä kysymys, mistä nyt jo, mihin jo viittasitkin, että niin kuin Raivio kirjoittaa, että ajatellaan sama toisen sukupuolen kautta. Kuvitellaan fiktiivinen keski-ikäinen mies, joka vatkaa itseään taukoamatta ja puhuu kaikille vatkaamisestaan, koska ei voi haluille mitään. Olisiko sekin hillitöntä ja anarkistista?
Se on tehty jo.
Niin.
Siis se on niin kuin silleen tehty. Ja sitten kun toi
maailman
argumentti
sivu on niin kuin kuultu niin, näistä.
Ja kun toi argumentti ei ikinä niin kuin toimi.
Ei, se toimii sellaisissa, että, mä en niin kuin, että me ei voida myöskään fat-shameata miehiä tai että niin kuin jos me loukataan jotain sillä ajatuksella, että me voimaanutaan sen loukkaamisen kautta, niin eihän se niin kuin toimi. Mutta että sitten jos me, jos joku löytää äänen ja puhuu sillä äänellä, jolla joku on saanut jo kertoa kokemuksistaan niin kuin viimeiset 100 vuotta tai 1000 vuotta tai mikä nyt on tämä, mikä mitta nyt otetaankin vatkaamiselle, niin kyllähän siis siihen pitää olla lupa, eikä tarvitse heti ajatella, että tämä kuulostaisi tosi oudolta keski-ikäisen miehen kirjoittamana. Niin varmaan joo, kuulostaisi kyllä, että pystytin teltan sen ja sen naisen hävyn viereen ja halusi jäädä sinne asumaan. Niin joo, olisi se vähän siellä Charles Bukowskia, mutta hei.
Niin, ja sitten on kirjoitettu, ja siis itse asiassa sitä saatetaan siis kirjoittaa ihan parhaillaan.
Joo,
ja niin
kuin, kyllä
niin kuin tavallaan, että
joo, ei ole varmaan jäänyt jotenkin unholaan.
Ja mikäpä siinä?
Mikäpä siinä? Mutta sen mä haluan sanoa vielä tähän niin kuin loppupuolelle, ellei sulla ollut vielä jotain, mutta siis niin kuin se, että jossain jaksossa sanoit siitä, että kuinka naiset on hyviä aina ollut kuvittelemaan, että kuvitellaan miehiä ja mielikuvitusrakkauksia ja sitten tavallaan opetellaan siinä ihmissuhdetaitoja, mutta sitten samalla myös eletään rikasta elämää. Ja, niin tämäkin oli ehkä semmoinen, joka puhuttelee sit monia, että tässä sitten niin kuin kirjoitettiin siitä, että niin kuin ne kuvitelmat voi olla niin hyviä, että ne riittää todellisen elämän sijaan. Mutta sitten tässä niin kuin yksi henkilö sanoo tässä kirjassa, että kuvitelmat ovat ihan hyviä ja paikallaan tiettyyn ikään asti. Sitten täytyy saada elettyjä kokemuksia tai muuten tulee hulluksi. Tavallisestihan niin käy. Tulee dementia, muita muistisairauksia, Alzheimerin tauti. Kaikki ovat yleisempiä naisilla. Kuvitelmat syövät naisia, kunnes he eivät enää erota asioita toisistaan. Sitä luulee, etteivät sellaiset hattarunelmat aiheuta mitään vahinkoa, mutta kyllä ne aiheuttavat ihmiselle itselleen ja kaikille hänen läheisilleen. Musta tämä oli myös hyvä.
Kyllä.
Että sinänsä se voi olla voimavara se kuvittelema, mutta sitten jossain vaiheessa se voi olla myös jotain muuta.
Niin, kyllä. Mulla oli ehkä yksi asia, mitä meidän tässä pohtiin, mutta siitä mä en pysty puhumaan, vaan mun pitäisi lukea tämä uudelleen, kun sitten jossain vaiheessa mä olin silleen, että tässä on ajan ulottu. Aika on tässä niin kuin tosi tärkeä teema ja se ajan ulottuvuus on tosi tärkeä. Mm. Mutta se ajatus tuli mulle niin myöhäisessä vaiheessa sitä kirjaa, että sitten mä en ollut kiinnittänyt siihen siellä aiemmassa vaiheessa huomiota, niin
mä voin tehdä toinen jakso
siitä siis sanottua, kun mä oon silleen, että mä haluaisin kirjassa vielä lukea nyt tämän uudelleen ja katsoa, että mitä tämä siis, miten tämä käsittelee siis aikaa ja mikä se aika on tässä kirjassa.
Mutta mä todella toivon, että tästä tehdään elokuva tai TV-sarja, koska mä haluan nähdä ainakin sen hotellihuoneen. Tai ei, hotellihuoneen.
Kyllä.
Koska se oli niin ihana, että mä haluan kaipaan sinne vähän päivittäin.
Kohtuun.
Niin. Mutta näin.
Mitäs meidän 2 tuntia, kun me tässä puhuttiin?
Ei, vain 1 tunti 15 minuuttia.
Ahaa, no sitten
puhuttiin. En leikkaa menee mitään.
Ei, mitään ei leikata.
Joo.
Kiitos, että kuuntelitte.
Moi moi.
Moi.
Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.